Obbaliitiin teenye takka maalanii diqqaatee yoo nam tokko wanta kana biratti irraanfate akkamiin godha? Amaanaan diqqoo guddoon qabdu. Yoo namni ati garte waa si bira dhiise wanti diqqoo taatee nama san agarte bakkumatti deebisiif. Yoo namni sun karaa kutee wallaalte sadaqadhuu fi waan akka qarshii shanii, qarshii kudhanii, qarshii shantamaa sadaqadhuu fi gaafa gartee namni san mul'ate ammoo niin kennaa fi sammuu keessa kaayyadhu.